havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 19-may, seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Ramadini ozod qilish uchun minglab shiya jangarilari to'plandi. Ukrainada qo'lga olingan 2 rossiyalik terrorchilikda ayblanmoqda. Dmitriy Shokin O'zbekiston tarixida birinchi marta taekwondo bo'yicha jahon chempionligini qo'lga kiritdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Hashid al-Shabi guruhiga mansub minglab shiya jangarisi Iroqning Anbar viloyati markazi bo'lgan Ramadi shahrini islomiy davlatdan ozod qilish uchun Ramadidan 20 kilometr uzoqlikdagi Habboniy harbiy bazasiga yig'ilmoqda. Anbar viloyat kengashi raisi Sabah Karhur shiya jangarilari soni 3000 kishiga yetganini aytdi. So'nggi kunlarda Ramadi shahri uchun olib borilgan janglarda 500 kishi halok bo'lgan, Iroqning yirik shaharlaridan biri bo'lgan Ramadining qo'lga kiritilgan islomiy davlat uchun ulkan g'alaba hisoblanadi. Ukraina hukumati mamlakat sharqida qo'lga olingan Rossiyaning 2 fuqarosini terrorchilikda ayblamoqchi. Har ikki fuqaro Ukraina sharqida Rossiya parast isyonchilar safida jang qilayotgan paytda qo'lga olingan edi. Shu kungacha Moskva ayirmachilarga qurol yetkazib berayotgani va ularni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazayotgani to'g'risidagi ayblovlarni rad etib kelayotgandi. BMTning bildirishicha, Ukrainada 2014 yil aprelida urush boshlanganidan beri 6100 odam halok bo'lgan. Vashingtondagi Milliy press-klub 18-may kuni iyul oyida matbuot erkinligi mukofoti ozarbayjonlik jurnalist Xadija Ismoilovaga topshirilishini bildirdi. Xadija Ismoilova Ozodlik radiosining Bakudagi muxbiri edi. U 2014 yil dekabr oyida qamoqqa olingan. Xalqaro tashkilotlar mustaqil jurnalistlik jurnalistga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganini aytib kelmoqda. Matbuot erkinligi bo'yicha mukofot Washington Post gazetasining Tehrondagi muxbiri Jason Rezayanga ham topshirildi. U Eronda sudsiz 9 oy hibs qilib turilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari. Dmitriy Shokin O'zbekiston tarixida birinchi marta taekwondo bo'yicha jahon chempionligini qo'lga kiritgan sportchi bo'ldi. Milliy Olimpiya qo'mitasi matbuot xizmatining bildirishicha, Chelyabinskda o'tgan 2015 yilgi jahon chempionatining final o'yinlarida Dmitriy Shokin o'ta og'ir vazn toifasida Kodivar sportchisi Firmen Zokuni yengib, jahon chempionligini qo'lga kiritdi. Mazkur bellashuv 4 raund davom etgan. O'zbekistonda xususiy ishbilarmonlarga ishchi yollash huquqi berildi. O'zbekiston prezidenti imzolagan farmonga muvofiq, xususiy ishbilarmonlar 2015 yilning 1 iyulidan boshlab 3 nafargacha ishchi yollash huquqiga ega bo'ldi. Ishbilarmon byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga har oyda har bir ishchisi uchun minimal ish haqqining 50% miqdorida sug'urta puli hamda xususiy ishbilarmonlar uchun belgilangan stavka bo'yicha 30% miqdorida soliq to'lashi kerak bo'ladi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida 17-18-may kunlari chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda va kontrabandada ayblanib 7 fuqaro qo'lga olindi. O'zbekistonning 4 fuqarosi 17-may kuni Qirg'izistonga noqonuniy o'tayotganda qo'lga olingan. Chegaraning markaz deb ataluvchi hududida esa O'zbekistondan Qirg'izistonga 30 qop selitra va 300 kilo misni kontrabanda yo'li bilan olib o'tishga harakat qilgan 3 shaxs qo'lga olingan. Surishtiruvlar natijasida ularning barchasi Qirg'iziston fuqarosi ekani aniqlangan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Qrim tatarlari Sovet Ittifoqi rahbari Iosif Stalin ko'rsatmasi bilan o'z vatanlaridan deportatsiya qilinganliklarining 71 yilligini nishonlamoqda. 1944 yilning 18-mayida 200 ming Qrim tatar Qrimdan Markaziy Osiyoga majburiy ko'chirilib boshlangan edi. Ko'chirish paytida minglab odamlar halok bo'lgan. Mazkur tadbir 18-may kuni Kiyevda o'tkazilgan. Bundan bir necha kun avval Ukraina parlamenti 18-mayni deportatsiya qurboni bo'lgan Qrim tatarlarini xotirlash milliy kuni sifatida e'lon qilgan va bu borada maxsus qonunni qabul qilgan edi. Avvalroq Rossiya hukumati Qrimda Qrim tatarlarga bu sanani nishonlashni taqiqlab qo'ygani xabar qilingan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
sharh va tafsilotlar. O'tgan oy ishdan olingan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari Hayot Shavkatovich Sharifxo'jayev ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida uning uyida tintuv o'tkazilgan. Tintuv paytida MXX generalining uyidan nodir Qur'on chiqqan. Ozodlik manbalarining aytishicha, Sharifxo'jayevning tintuvda ishtirok etgan ekspertlar bu qo'lyozmaning Afoxxo'ja Qur'oni deb bilingan noyob kitob ekanligi borasida xulosa berishgan. Xabar tafsiloti bilan Abdulla Iskandar.
Hayot Sharifxo'jayev yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha,
o'tgan hafta sobiq MXX generalining uyida korrupsiya va davlat mablag'larini o'zlashtirish bo'yicha gumonlanib tintuv o'tkazilgan.
Unga ko'ra tintuv jarayoni video tasvirga yozib olingan. O'z ismi sir qolishini istagan MXX sobiq xodimlaridan birining ozodlikka mikrofon suhbatda aytishicha, tintuv paytida Hayot Sharifxo'jayev uyidan tasvir san'at asarlari va qadimiy qo'lyozma kitoblar topilgan.
Tintuv paytida Sharifxo'jayevning uyidan Qur'onning qadimiy qo'lyozma nusxasi chiqqan. Tintuvda ishtirok etgan ekspertlar bu qo'lyozmaning Afoxxo'ja Qur'oni deb bilingan noyob kitob ekanligi borasida xulosa berishdi,
deydi Ozodlik manbasi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu qo'lyozma O'zbekiston qo'lyozmalar institutida yaqingacha saqlangan. Ayni institutdagi Ozodlik manbasining ma'lum qilishicha, Qur'oni Karimning ushbu qo'lyozma nusxasi ayni paytda institut balansida yo'q.
Mutaxassislar orasida Afoxxo'ja Qur'oni deb yuritiladigan bu qo'lyozma 1626 yili tug'ilib, 1694 yilda Qashqarda olamdan o'tgan Naqshbandiya tariqati ulug'laridan biri Afoxxo'ja kutubxonasida bo'lgani aytiladi. Bilasiz, Afoxxo'ja taniqli o'zbek shoiri Bobo Rahim Mashrabga ustozlik qilgan. Bu qo'lyozma va boshqa nodir kitoblarni bizdan olib qo'yishgan. Bu kitoblarning bir qismi O'zbekiston Islom universiteti, boshqa bir qismi Sharqshunoslik instituti va yana bir qismi esa O'zbekiston diniy idorasiga berilgan,
deydi qo'lyozmalar institutidagi Ozodlik manbasi. Ayni paytda Ozodlik manbasi Afoxxo'ja Qur'oni bu uch idoradan qaysi birida saqlanayotganini aniq tiniq aytib bera olmadi. Ozodlik o'z surishtiruvi davomida Afoxxo'ja Qur'oni O'zbekiston qo'lyozmalar institutidan olib ketilgach, izsiz yo'qolganiga oid norasmiy iddaolarga ham quloq tutdi. O'tgan oy ishdan olingan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev uyi tintuv qilinganida chiqqan qo'lyozma kitobning aynan Afoxxo'ja Qur'oni ekaniga oid yakuniy ekspertiza xulosasi hali ozodlikda mavjud emasligini ham ta'kidlash zarur. O'z ismi sir qolishini istagan MXX sobiq xodimlaridan biri bu kitob borasida ekspertlar dastlabki xulosani bergani va qo'lyozmaning oxirgi varag'ida qo'lyozmalar institutining inventar raqamini ko'rganini aytdi. Unga ko'ra, Hayot Sharifxo'jayev o'zini sayyidlar avlodi sifatida Naqshbandiya tariqati piri murshidi Afoxxo'jaga qarindosh deb bilgan.
Toshkentlik tarixchilar ko'magida Sharifxo'jayev o'z shajara kitobini yozdirgan edi. Bu kitobda Sharifxo'jayevlar oilasining bir butog'i Afoxxo'jaga ulanadi. Shu bois general Sharifxo'jayev uchun Afoxxo'ja Qur'oni balo qazolardan asrovchi xosiyatli balogardon sifatida qadrli bo'lgan,
deydi Ozodlik manbasi. Ushbu manbaning ilova qilishicha, Hayot Sharifxo'jayev uyidan topilgan qo'lyozma kitobning noqonuniy yo'llar bilan o'zlashtirilgani bo'yicha dastlabki ayblov xulosasi rasmiylashtirilgan. Unga ko'ra, O'zbekiston prezidenti farmoniga muvofiq Sharifxo'jayevdan generallik rutbasi va boshqa mukofotlar olib tashlangan. Hayot Sharifxo'jayev O'zbekiston mustaqilligining 16 yilligi munosabati bilan shon sharaf ordeni bilan taqdirlangan edi. Mamlakat boshqaruv elitasiga yaqin va bir-biridan mustaqil ikki manbaning o'tgan hafta Ozodlikka ma'lum qilishicha, 52 yashar general Hayot Sharifxo'jayev o'tgan oyda ishdan olinib, Toshkent Oliy SMB maktabiga oddiy o'qituvchi qilib yuborilgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yoki boshqa rasmiy idoralarda bu ma'lumotni tasdiqlash yoki inkor qilish imkoni bo'lmadi. O'tgan hafta Hayot Sharifxo'jayevning tug'ishgan jiyani O'zbekiston Adliya vazirligi sud departamenti Toshkent shahar hududiy boshqarmasining sobiq boshlig'i Jahongir G'ulomov hibsga olingan edi. Avvalroq general Hayot Sharifxo'jayevning tug'ishgan ukasi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i MXX polkovnigi Javdat Sharifxo'jayev noqonuniy tadbirkorlik, korrupsiya va davlat mablag'larini o'zlashtirishda ayblanib, 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Ozodlik o'tgan yil qamoqqa olingan 10 oshiq MXX zobitlarining hozirda ishdan chetlashtirilgan SMB generali Hayot Sharifxo'jayevga aloqador ekaniga doir maqolani nashr etgan edi. Prezident qizi Gulnora Karimova Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlarning korrupsiya aralashganini o'tgan yili davo etgandi. O'tgan yili Gulnora Karimova Turkiyaning Hurriyat nashriga bergan intervyusida Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlarning korrupsiya aralashganini bildirgan edi. Sal o'tib Gulnora Karimova Bilal jurnaliga bergan intervyusining to'liq varianti deb taqdim qilingan matnida ham MXX raisining o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayevning korrupsion oldi berdilarini fosh qiladi. Bu yozuvlardan bir yilcha o'tib Gulnora Karimova Twitter'da qoldirgan yozuvlar va matbuotga bergan intervyularda ismi zikr bo'lgan mulozimlarning ishi chappa ketayotganini kuzatish mumkin.
Demak, o'tgan oy ishdan olingan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari Hayot Shavkatovich Sharifxo'jayev uyidan nodir Qur'on topilgani haqidagi lafamiz edi. O'zbekiston qora bozorlarida esa so'nggi 3 oy ichida AQSh dollarining qarib 1000 so'mga qimmatlashi ortidan hatto Abu Saxiy bozorida savdo qiluvchi tadbirkorlar ham biznesdan voz kechmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan ayrim tadbirkorlar bir oylik daromadi 60% ga kamaygani ayni paytda katta patta va ijara narxi oshib borayotgandan shikoyat qildi.
Shu yil mart oyida qora bozorlarda 3750 so'mdan sotilgan 1 AQSh dollari so'nggi 3 oy ichida 3 bora qimmatlab 4750 so'mga ko'tarildi. Dollar narxining oshishi esa odatdagidek mamlakatga xorijdan keltirib sotilayotgan xalq iste'mol mollar, maishiy va uy-ro'zg'or tovarlari narxining keskin oshishiga sabab bo'lmoqda. Xitoydan mol keltirib Toshkentdagi Abu Saxiy bozorida sotadigan tadbirkor o'tgan oyda topgan daromadi 3 oy avvalgi daromaddan qariyb 60% ga qisqarganini aytdi.
Har gal 15-20 ming AQSh dollariga mol olib kelamiz. Buncha molni olib kelib bergan uchun Abu Saxiy kargolariga 1,5 ming 2 ming dollar yo'l puli beramiz. Shu bilan 16,5-22 ming bo'ladimi mol? Shuning ustiga foydamizni qo'yishga majburmiz. Natijada molni qimmat qilib sotamiz. Bir tarafdan mol qimmatlab savdo o'lyapti. Ikkinchidan molni so'mda sotib dollar qilaman degunizcha dollar jonivor 400-500 so'mga oshib turibdimi? Shu bilan foydaga kirish nari tursin, zararga kirib ketyapmiz.
Dedi ismini sir saqlagan va muxbir bilan mikrofonsiz suhbatlashgan tadbirkor. Uning aytishicha, Abu Saxiy bozorida patta va ijara pullari ham qimmatroq. Misol uchun, 2 ga 3 metrlik savdo joyi uchun oyiga 1,5-2 million so'mdan ijara puli, qariyb 1 million so'm miqdorida patta puli to'lanadi.
U yoq bu yog'i 3 million bir oylik rasxodning o'zi. Shu bozorda savdo qilganingiz uchun hozir ancha-muncha kichik savdogarlar Abu Saxiydan chiqib ketyapti. Bizniklar o'tgan oy 300 dollarga ishlashdi. Rossiya ishlayotganlar bundan ko'p pul topayapti hozir.
Ismini sir saqlagan tadbirkor so'zlaridan iqtibosdi. Uning aytishicha, oyiga 2 bora Xitoyning Urumchi shahridagi ulgurji bozorga borib keladigan tadbirkorlar xorij safarini ham qisqartirishga majbur bo'lmoqda.
Ostatkalarni sota olmay yotibmiz hozir. Oddiy xalq uchun qimmatlagan. Buning ustiga yangi kelayotgan tovarlar dollar oshgan uchun yana oshyaptimi? O'zingiz tushunavering endi bu yog'ini.
Deydi tadbirkor. 16 may kuni tushdan keyin Toshkentdagi qora bozorlarda 1 AQSh dollarining narxi 4950, ba'zi joylarda esa 5000 so'mga qadar qimmatlab ketdi. Bu mustaqil O'zbekiston tarixida qayd etilgan yangi rekord ko'rsatkichdir. Ozodlik mushtariylari Toshkent shahridagi xorijiy valyuta bozorlarining ayrimlarida AQSh dollari hatto 5000 so'mdan sotilgani haqida yozdilar. 17 may kuni tushga borib narx biroz tushdi. 4750-4850 so'm bo'ldi. 18 may kuni kuzatilgan mo'tadil narx esa 4630-650 so'mni tashkil qildi. 16 maydan beri Toshkentdagi qora bozorlar va xalq iste'mol mollari bozorlarini kuzatib kelayotgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov qora bozorlarda AQSh dollarining O'zbek so'miga nisbatan qimmatlashi narx navoga jiddiy ta'sir ko'rsatganini aytmoqda.
Urumchi bozoridan olib keliladigan tovarlar narxi ma'lum darajada oshgan. Odamlar oxirgi pullar turib qolib boshqa qilib kunlik to'lovlar bilan zarar ko'rib hatto yopilayotganlari ham bor ekan. Mana bugun Abu Saxiy o'sha savdo majmuasida bo'ldim, hatto O'rinzorda ham shunaqa deyishdi. Agar shu turishda ketadigan bo'lsa, o'sha import bilan kiritadigan tovarlar kasadga uchraydi degan gaplar bor. Endi bu dollar ko'tarilishi O'zbekistondagi O'zbekistonni ichidagi milliy tekstil fabrikalarini mahsulotlarini qanchalik bozorini yo'lishtirib qo'ydi. Chunki aytaylik avval o'sha 10 dollar bo'lgan narsalar hozir hech qancha bo'lmay qoldi.
Ayni paytda Abdurahmon Tashanov 18 may kuni O'zbekiston qora bozorlarida kuzatilayotgan vaziyat va narx navo haqida ham ma'lumot berdi.
4650 so'mdan olayotgan savdo dollarchilar, valyuta so'mchilar dollar o'zini aholiga qaytarib o'sha 4680 so'mdan 4690 so'mdan sotishyapti.
O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. O'zbekiston Markaziy banki 18-may kuni AQSh dollarining rasmiy kursi 4.85 so'mga qimmatlab 2527.58 so'mni tashkil qilganini e'lon qildi.
O'zbekistonda dollar narxining qimmatlashgani haqidagi lafamiz edi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlikni tinglayapsiz. Peterburgda o'z chaqalog'ini ko'chaga tashlab ketganlikda ayblangan o'zbekistonlik Gulshoda G'oziyeva mahalliy sud tomonidan 8 oylik majburiy axloq tuzatish ishlariga mahkum etildi. O'tgan yilning dekabr oyida u bolani o'zi ishlab kelgan shahar restorani hojatxonasida tuqqani aytiladi. Ayni paytda Rossiyada muhojirlar tomonidan bolalarga nisbatan sodir etilayotgan jinoyatlar ko'lami kamaymayotgani kuzatilmoqda. Tafsilotlarni muxbirimiz Umidbek o'rganib ko'rdi.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri Krasnogvardeyskiy tuman sudi bolasini ko'chaga tashlab ketganlikda aybdor deb topilgan o'zbekistonlik 25 yoshli ayolni 8 oylik axloqni tuzatish ishlariga jalb qilish to'g'risida qaror chiqardi. Krasnogvardeyskiy tuman sudi rasmiysi Yuliya Ivanova ozodlik bilan suhbatda bu ayolning taqdiriga oid mahkama qarori to'g'risida gapirib berdi.
Красногвардейский район, но суд забирал и продлевал меру пресечения в виде заключения под стражу для нее.
Krasnogvardeyskiy tuman sudi tergov davomida xorijlik bo'lgani sababli bu ayolni bir necha bor hibsda qoldirish to'g'risida qaror chiqargan edi. 125-modda, ya'ni odamni xavf-xatarda qoldirish bo'yicha ishlar bilan bizda 82-uchastka shug'ullanadi. O'sha yerda G'oziyevaga 8 oylik majburiy mehnatga jalb qilish qarori chiqarildi, dedi Yuliya Ivanova. Tergovdan ayon bo'lishicha, Gulshoda G'oziyeva 2014-yilning dekabrida o'z qizalog'ini shahardagi ProSushi restorani hojatxonasida tuqqan. U shu restoranda ishlab kelgani ma'lum. Tergovchilar bolani tug'ruqxonaga tug'ishga mablag' bo'lmagan 1990-yilda tug'ilgan bu ayol oshxonadan topgan vositalar yordamida o'ziga o'zi doyalik qilgan. Bolani restorandan olib chiqqan Gulshoda nima qilarini bilmasdan 8 soat davomida Peterburgning tramvay trolleybuslarida aylanib yurgan. Nihoyat u bitta adyolga o'ralgan chaqaloqni Sankt-Peterburgning Marshal Blucher xiyoboniga tashlab, yana ish joyiga qaytib kelgan. 5 daraja sovuqda parkdagi skameykada tashlab ketilgan go'dakni o'tib ketayotgan peterburgliklardan biri aniqladi va darhol tez yordam chaqirtirdi. Shifokorlar uning tezkorligi qizaloqning hayotini saqlab qolganini ma'lum qildi. Rossiya tergov qo'mitasining Sankt-Peterburg bo'yicha boshqarmasi tomonidan bu hodisa yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Tergov natijasida tashlab ketilgan bolaning onasi Gulshoda G'oziyeva bir haftadan keyin aniqlandi. U tergovchilarga bolaning otasi nikohsiz tug'ilgan o'z farzandidan voz kechgani sababli bu jinoyatga qo'l urganini aytgan. G'oziyeva 80,000 rubl jarimaga yoki 1 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin edi. Qarorni e'lon qilgan Krasnogvardeyskiy tuman sudyasi yig'ilganlarga Gulshoda G'oziyeva g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlangan amnistiyaga tushgani va sud zalida ozod qilinganini e'lon qildi. Yuliya Ivanova tuman sudida muhojirlar tomonidan bolalarga nisbatan sodir etilgan jinoyatlar va noqonuniy xatti-harakatlar ko'payib borayotganini ham qo'shimcha qildi. Suhbatdosh o'tgan yilning 2-dekabrida Krasnogvardeyskiy tuman sudida 1992-yilda tug'ilgan o'zbekistonlik Davurova va 1985-yilda tug'ilgan tojikistonlik Nuraliyevalarga nisbatan sud qarori chiqqanini eslatdi. Bu ayollar oldindan kelishib olib, Davurovaning endi tug'ilgan o'g'il bolasini 25,000 rublga operativ xodimga pullagani uchun javobgarlikka tortilgan, deya davom etadi Yuliya Ivanova. Sud ularni ham aybdor deb topdi va ikkalovni 3 yil 6 oyga qamoqqa jo'natdi. Ular allaqachon umumiy rejimdagi koloniyaga jo'natilib, o'z qilmishi uchun javob bermoqda, dedi sud mahkamasi vakilasi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Qaysi bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang.
Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi 16 may kuni Chechenistonda 17 yoshli Luiza Gaybalayevaning o'zidan qariyb 3 barobar yosh kattaroq erkakka erga berilishi qizg'in bahslarga sabab bo'layotganini eslatib o'tmoqchiman. O'smir qizning Nojayur tumani militsiya bo'lim boshlig'i Najud Guchiyevga turmushga berilishi ko'p xotinlik odatiy hol bo'lgan Checheniston rasmiylari tarafidan noqonuniy nikoh sifatida izohlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz To'lqinbek.
Bahslarga Rossiyaning Novaya Gazeta nashrida Luiza Galabivaning o'z rayiga qarshi turmushga berilayotgani va Guchigovning ko'p yillardan beri birga yashab kelgan xotini borligi haqida chop etilgan maqola turtki bo'ldi. Baytarki qishlog'ida istiqomat qiluvchi Galabivaning dugonalari gazeta muxbiri bilan bog'lanib 46 yoshli, ayrim manbalarda 57 yoshli deyiladigan militsiya bo'limi boshlig'i butun qishloq bo'yicha blokpostlar qo'ygani va qizning qarindoshlariga bosim o'tkazayotganini gapirib berishgan. Muxbirlar bilan suhbatlashgan Guchigov dastlab turmush o'rtog'i borligini tan olgan va ikkinchi xotin unga kerak emasligini bildirgan edi.
Qaysi ikkinchi xotin haqida gapiryapsiz? Mana hozir qarshimda mening birinchi va yagona sevimli butun umrimni birga o'tkazgan xotinim turibdi,
degan edi Nojayur tumani militsiya bo'limi boshlig'i 29 aprel kuni Novaya Gazeta nashriga. Biroq ko'p o'tmay jamoatchilik tarafdan bildirilgan norozilikka qaramay birinchi xotinidan yoshi ulg'ayib qolgan o'g'li borligi aytiladigan militsioner baytarkilik yosh qizga uylanishga qaror qilgani ma'lum bo'lgan. Chechenlarning kelin o'g'irlash va balog'at ketmagan qizlarni turmushga uzatish odatlariga qarshi chiqib kelgan Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov voqeaga shaxsan aralashib, 5 may kuni o'tgan hukumat yig'inida kutilmaganda to'y 10 may kuni bo'lib o'tishi va bunga qizning ota-onasi rozi ekanini aytgan. Shuningdek, Qodirov Instagram sahifasida Guchigovning pasportida uylangani haqidagi muhr yo'qligini aytgan va jurnalistlardan fuqarolarning shaxsiy ishlariga aralashmaslikni talab qilgan.
Muhabbat yosh tanlamaydi. Andrey Kanchalovskiy turmush o'rtog'idan 36 yosh katta. Ko'pchilik tanigan Alla Pugachyova o'zidan 27 yilga yoshroq Maksim Galkinga erga tegdi va ular baxtli, hech kim ulardan norozi emas. Luiza Goylabiyeva va Najud Guchigov to'y qilishga kelishib olishdi. Yoshdagi farq 30 yil. Qizning ota-onasi o'z roziligini bergan. Luiza va uning ota-onasi shaxsiy hayotiga aralashayotganlardan juda norozi,
deb yozdi Checheniston rahbari. Ushbu voqea yuzasidan Interfax agentligiga intervyu bergan Rossiya prezidentining bolalar huquqlari bo'yicha vakili Pavel Astaxov erta turmush qurish mamlakat qonunchiligiga zid emasligini aytib, nafaqat Kavkaz balki butun Rossiya bo'ylab ko'plab ayollarning noroziligiga sabab bo'lgan quyidagi gaplarni aytdi.
Kavkazda emansipatsiya, xotin-qizlar ozodligi va jinsiy yetilish ertaroq ro'y beradi. Kelinglar toqatsiz bo'lmaylik. Shunday joylar borki, 27 yoshga chiqqan ayollar yuzi tirishib, bizning o'lchov bo'yicha 50 ga kirganday ko'rinadi,
dedi bolalar huquqlari bo'yicha vakil Astaxov. Ayni damda Astaxovning bu so'zlaridan g'azablangan rossiyalik internet foydalanuvchilari ijtimoiy tarmoqlarda Smorshennaya jenshina, yuzi tirishgan ayol hashtagi ostida o'z noroziligini bildirmoqdalar. Maktabni endi yakunlagan Luiza Gaylabiyeva va 46 yoshli militsiya polkovnigi Najud Guchigovning to'yi 16 may kuni Checheniston poytaxti Grozniydagi eng hashamatli hisoblanmish Grand Hall Firdaus to'yxonasida bo'lib o'tdi. Chechen odatlariga binoan kelinni ZAGS binosigacha uning yaqinlari emas, balki Ramzan Qodirovning o'ng qo'li Magomed Daudov va Guchigovning o'g'li kuzatib qo'ydi. To'yga tashrif buyurgan Checheniston prezidenti milliy raqs lezginkaga tushib berdi. Najud Guchigovning ZAGSdan o'tmagan birinchi xotinining taqdiri hozircha noaniq qolmoqda. Kuzatuvchilar Chechenistonda rasmiylar qarshiligiga qaramay ko'p xotinlilik oddiy holga aylanganini aytishadi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'rta Osiyodagi kuchli shaxslarga tayanish. AQShda nashr etiluvchi Washington Post gazetasi o'tgan juma kuni nashr etgan tahliliy maqolaga ana shunday nom berilgan. Gazeta tahriri hay'ati mas'uli bo'lgan ushbu maqola Obama ma'muriyati chorak asrdan ko'proq vaqt davomida Qozog'iston va O'zbekistonni idora etayotgan kuchli shaxslarga tayanayotganiga ishora etadi. Avvaliga maqola sharhi bilan tanishing.
1989-yilda Sovet Ittifoqini idora qilgan Politbyuro imperiyaga qarashli Markaziy Osiyoning ikki respublikasida yangi liderlarni tanladi deya boshlanadi Washington Post maqolasi. Oradan 26 yil o'tgan esa-da Nursulton Nazarboyev va Islom Karimov hamon qudratda. Washington Postga ko'ra, ikki rahbar Sovet Ittifoqining qulashi, Afg'oniston va qo'shni mamlakatlardagi urushlar, Xitoyning yuksalishi, qatag'onlar barobarida islomiy terrorizmning yoyilishi, klanli kapitalizm, korrupsiya va qo'shma shtatlar daxil qudratli davlatlar o'rtasidagi raqobatdan omon qolishdi. Endi ikki rahbar Vladimir Putin hukmronligi ostida yangilanayotgan Rossiya imperializmidan omon qolamanmi degan o'yda deya qayd etadi Washington Post. Maqolada ta'kidlanishicha, janob Putinning Ukrainaga bostirib kirishi, sanksiyalar tufayli rublning kasod bo'lishi va neft narxining tushishi Qozog'iston va O'zbekiston iqtisodiyotiga bir xilda ta'sir ko'rsatdi. Ikki mamlakatdagi siyosiy elita esa janob Putin suverenitetga daxolat qiladi degan xayolga bordi. Washington Postga ko'ra, eskicha xiyla bilan munosabat bildirgan ikkala rahbar yana qaytadan saylanib olishdi. Ma'muriyat Rossiyaga nisbatan ortib borayotgan Markaziy Osiyo xavotirlariga iqtisodiy va xavfsizlik sohalarida hamkorliklarni yangilash bilan javob qaytardi, deb yozadi Washington Post. Fevral oyida Obama ma'muriyati O'zbekistonga 300 dona zirhli mashinalarni yetkazib berishga rozi bo'ldi. Yaqinda AQSh davlat kotibining o'rinbosari Antony Blinken Markaziy Osiyo bilan o'zaro xavfsizlikni rivojlantirish uchun hamkorlikni mustahkamlash va iqtisodiy aloqalarni yaxshilashga qaratilgan AQSh siyosatini ochiqladi. Oq uyga ko'ra, Rossiya periferiyadagi amallari xalqaro tartib asoslariga tahdid qiladi. Washington Post maqolasiga ko'ra, inson haqlariga hurmat, kuchli fuqaroviy jamiyat va diniy erkinliklarni targ'ib etish Qo'shma Shtatlar hamkorligining muhim jihati bo'lmog'i lozim. Ammo ma'muriyat bu maqsadlarga intilayotgan esa-da sezilarli ta'sir ko'rinayotgani yo'q deya ta'kidlanadi maqolada. Markaziy Osiyo suverenitetini asrashni ko'zlagan siyosat ilk navbatda modernizator va reformatorlarni himoya qilish va mustahkam siyosiy institutlarni yaratishga qaratilmog'i lozim. Buning o'rniga Obama ma'muriyati eski Sovet Politbyurosi zingari kuchli shaxslarga tayanmoqda deya xulosa qiladi Washington Postda chop etilgan maqola.
Washington Post gazetasida nashr etilgan maqola sharhi edi. Xo'sh, ushbu maqola AQShning Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatini qanchalar aks ettira oladi? Suhbatdoshim Qo'shma Shtatlardan jurnalist Navbahor Imomova.
Washington Post gazetasi o'tgan juma kuni nashr etgan maqolaga tahlil deb qaramagan bo'lardim. U bu gazetaning sharhi, ya'ni Amerika bugun Markaziy Osiyoda qanday siyosiy pozitsiyaga ega ekanligini baholayapti. Bilasiz, Amerikada axborot vositalari o'zining siyosiy qarashlariga, fikr qarashlariga ega va bu maqoladan maqsad Obama ma'muriyatiga Markaziy Osiyoda bugun qilinayotgan ishlar mintaqaga nisbatan yondashuv ularga ma'qul emasligini eslatib qo'yish. Ya'ni maqolada, sharhda biror bir yangilik yo'q. Obama ma'muriyati bilan agar gaplashsangiz, ular aytishadi, bilamiz Markaziy Osiyoda kimlar hukmron ekanini, tuzumlar qanday ekanini, muammolar bizga tanish, lekin biz iloji boricha hukumatlar bilan murosa qilishga harakat qilyapmiz, chunki murosa qilmasak hozirgi ishlarni ham amalga oshira olmagan bo'lardik degan bir oddiy javobni olasiz.
Lekin boshqa tarafdan mana shu Washington Postda yozilgan maqola so'ngida Markaziy Osiyo suverenitetini asrashni ko'zlagan siyosat ilk navbatda modernizator va reformatorlarni himoya qilish va mustahkam siyosiy institutlarni yaratishga qaratilishi lozim. Sovet Ittifoqida shakllangan Politbyuro singari kuchli shaxslarga tayanish siyosati bo'lmasligi kerak degan gap bor. Shu nuqtai nazardan bir qandaydir bir tavsiya berilyaptimi?
Albatta, albatta. Masalan, men o'z muloqotlarimga tayanib shuni aytishim mumkinki, Kongress a'zolari bilan ham Obama ma'muriyati a'zolari bilan, ya'ni Oq uy, Davlat departamenti, deylik, Mudofa vazirligi, umuman O'zbekiston bilan bevosita shug'ullanadigan organlarning vakillari, albatta, biz bilamiz kim bilan ishlayotganimizni Markaziy Osiyoda, bilamiz muammolarni, hukumatni islohotlarga undayapmiz, chorlayapmiz, lekin hozircha bo'lgani shu deyishadi. Albatta, bu yerda agressivroq siyosat olib borilishi mumkin, ochiqdan ochiq siyosat olib borilishi mumkin. Hozirgi muloqot, hozirgi dialog ko'p hollarda parda ortida. Parda ortida ko'p gaplar aytilyapti. Albatta, ular bizga ko'p jihatdan ma'lum emas, lekin rasmiylar bilan, nafaqat Amerika tomonidan, balki Markaziy Osiyo rasmiylari bilan ham gaplashganimizda orada ancha-muncha kelishmovchiliklar borligini aytishadi, chunki Markaziy Osiyo hukumatlari Amerikadan ko'p narsa istaydi. Nafaqat xavfsizlik sohasida, balki boshqa sohalarda ham, masalan, investitsiya deylik, Amerika bizneslarini kelib sarmoya qilishni xohlashadi, lekin Amerika bunga oyoq tirab turibdi, chunki Amerika hukumati bevosita bu davlatlarda sarmoya qila olmaydi. Amerika bizneslarini o'ziga unday olishi kerak, o'ziga qarata olishi kerak bu Markaziy Osiyodagi har bir jamiyat. Bunga erisha olmayotgani albatta Markaziy Osiyo hukumatlarining asabiga tegadi. Boshqa tomondan Markaziy Osiyo hukumatlari ochilishi kerak, oshkora siyosat yuritishi kerak, bank sistemalarini to'g'irlashi kerak. Umuman har sohada islohot qilishi kerak. Mana shunday orada kelishmovchiliklar bor. Lekin keng bir bugungi muhitga agar umuman real vaziyatga qaraydigan bo'lsak, Amerika albatta asosan xavfsizlik sohasida hamkorlik olib boryapti. Va buni noto'g'ri siyosat deb baholash juda ham oson, chunki Markaziy Osiyodagi boyatganimdek hukumatlarning tabiati, ularning qanday ish tutishi hammaga ma'lum. Mana yangi hozir strategiya ishga tushdi. Lekin bu strategiyada umuman olib qaraganimizda biror bir yangilik yo'q. O'sha uch maqsad ko'zlanadi. Birinchi navbatda xavfsizlik sohasida hamkorlik qilish, ikkinchisi iqtisodiy taraqqiyotda qo'llab-quvvatlash va inson huquqlari va demokratiya targ'ibotini olib borish. Lekin asosan xavfsizlik sohasidagina ular til topisha olyapti. Bir kuzatuvchi sifatida Markaziy Osiyo va Amerika aloqalari a'lo yoki Obama ma'muriyat xohlaganidek yoki Vashington xohlaganidek ketyapti demagan bo'lardim. Hozirchi nimani ko'rib turibmiz? Afg'oniston hali ham muhim bir omil. Tinchligi yo'q. Hali Afg'oniston juda katta muammo bu davlat nazarida va Markaziy Osiyo bilan juda bo'lmasa shu sohada hamkorlikni davom ettirish strategik maqsad Amerika uchun.
Endi Qo'shma Shtatlarda o'sha siyosiy elita orasida Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatda qarashlarda tafovut bormi?
Juda ham katta tafovut bor, chunki Kongressga berilayotgan hisobotlarni agar sinchiklab o'qib chiqadigan bo'lsangiz, hatto AQSh milliy razvedka idorasining o'zi 2 yil oldin Kongressga, Davlat departamentiga, Pentagonga ochiqdan-ochiq shuni bildirdiki, Markaziy Osiyoda tahdid haqida gapirganimizda asosan ichki ehtimoliy tahdidlar haqida gapirishimiz kerak, chunki xavf jamiyatlarning o'zidan chiqadi, tashqaridan emas. Ekstremizm, terrorizm xavfi bor, albatta, lekin ichki tug'yon, ichki muammolar, ichki masalalar hal etilmasa ekan, bu jamiyatlar o'ziga o'zi xavf solib turibdi degan. Bu degani Vashington biladi, buni tan olish kerak ochiqdan ochiq, chunki muammo jamiyatlarning ichkarisida, ya'ni korrupsiya, uyushgan jinoyatchilik, qora dori savdosi, hukumatlarning qanchalik yurg'ichlikka berilgani, qonun ustuvorligi mavjud emasligi, inson huquqlari doimiy ravishda, muttasil ravishda poymol etilishi, nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni Qirg'izistonda, Tojikistonda, Turkmaniston, Qozog'iston, shuning uchun ham tahlil markazlari, ekspertlar, mustaqil inson huquqlari tashkilotlari, hatto Amerika hukumatining ichida ham turli departamentlar bir-biri bilan bu masalada kelisha olishmaydi, chunki bilishadi va tan olishadiki, muammo ichkarida. Bilasizmi, Sirojiddin aka, doimiy debat bor Markaziy Osiyoga nisbatan qanday qilib to'g'ri siyosat olib borsak ekan degan doimiy savol. Xuddi ba'zida shunday tuyuladi, diplomatlar nima qilishayotganini bilmayotgandek. To'g'risini aytsam, chunki ayniqsa ular bilan gaplashganingizda o'ylayapmiz deyishadi. Lekin siyosat bugun bo'lyapti. Aytmoqchimanki, bularning o'ylab o'tirishga vaqti yo'q, chunki vaziyat
to'g'ri, lekin bosh tarafdan mana shu avtoritar rahbarlarni iqtidorida bo'lganiga, misol uchun 25-26 yil bo'lyapti. O'sha eski omonmi, eski tos? Bir yangi muayyan siyosat shakllanmagandan keyin bu qanchalik davom etish mumkin deb o'ylaysiz?
Endi siyosat deganda, agar strategiyani nazarda tutsak, muayyan strategiya bor. Faqat gap bu yerda taktikada, ya'ni mana shu strategiyani qanday amalga oshirishda, ya'ni qanday usullar orqali ko'zlangan maqsadlarga erishishdi. Hozircha agar Vashingtonda kim bilan gaplashsangiz, deylik rasmiylar bilan, umuman Markaziy Osiyo bilan aloqalarga mas'ul shaxslar bilan gaplashsangiz, to'g'ri strategiyani to'liq amalga oshira olmayapmiz. Chunki faqatgina muayyan bir sohalarda yana til topisha olyapmiz bu hukumatlar bilan deydi. Lekin Amerika ba'zilar xohlaganidek borib Markaziy Osiyoda bu hukumatlar o'zgarishi kerak yoki Islom Karimovning prezidentlikka saylanish uchun boshqa haqqi yo'q edi yoki Nazarboyev nima uchun saylovlarni erta o'tkazdi deb so'rashga Vashingtonda oddiy qilib aytganda siyosiy iroda yo'q, siyosiy xohish yo'q, chunki hozir bilishadi Markaziy Osiyoda ahvol yaxshi emas, lekin bundan ham battar bo'lishi mumkin degan bir qarash bor. Juda bo'lmaganda davlatlar bir-biri bilan urushmayapti, juda bo'lmaganda har kuni o'nlab odamlar halok bo'lmayapti, terror xurujilari kam, etnik kelishmovchiliklar hozircha qandaydir bir krizis holatida emas. Shuning uchun ham hozirgi o'sha status quo'ni, hozirgi ahvolni qanday qilib bo'lsa ham o'sha barqarorlikni saqlab turish doirasida gaplashyapmizmi? Shuning o'zi hozircha yetadi degan bir qarash bor. Obama ma'muriyati 2009-yildanoq bir qarorga kelgan, ya'ni Markaziy Osiyoda pragmatik siyosat olib boriladi. O'sha real politik deymizmi? Qilinadigan ishlar qilinadi, qilsa bo'ladigan ishlar qilinadi. Ortiqcha pul yo'q boshqa maqsadlarni ko'zlashga. Agar Amerika xususiy sektori biznes qilmoqchi bo'lsa, ularga yordam beramiz. Agar bu hukumatlar bizdan nimandir istasa, gaplashamiz, kelisha olsak, uni amalga oshiramiz. Mana shunday bir pragmatik yondashuv bor. Kelasi 2 yilda har holda bu yondashuv o'zgarmasa kerak.
Endi 2 yil deyapsiz. Nima uchun 2 yil deb o'ylaysiz? Ya'ni 2 yildan keyin
Obama ma'muriyatining, Obama prezidentligining kelasi mana bu yil 2015 va 2016 yil.
Qandaydir bir radikal o'zgarishlar bo'ladimi Qo'shma Shtatlar siyosatida Markaziy Osiyoga, xususan O'zbekistonga nisbatan?
Taktikada o'zgarish bo'lishi mumkin, lekin strategiyada o'zgarish bo'lmaydi. Ya'ni Amerika ushbu 3 narsani ko'zlashda davom etadi: xavfsizlik, iqtisodiy taraqqiyotga qo'ldan kelgancha yordam berish va erkinlik targ'iboti. Lekin bularni qay biriga qanchalik e'tibor beriladi va o'sha e'tibor uchun qancha mablag' ajratiladi Vashingtonda, hammasi shunga bog'liq.
Lekin Ukraina sharqidagi vaziyat va Rossiyani Ukrainaga nisbatan olib borayotgan siyosati inobatga olinadigan bo'lsa, Qo'shma Shtatlarni bu yerdagi, bu mintaqadagi aytaylikki, o'sha evrilishlar qandaydir bir hushyorroq bo'lishga undamaydimi?
Hushyorroq bo'lishga undayapti, lekin hozircha biz ko'rmayapmiz gapdan nariga o'tilayotganini. Amerika doimiy ravishda eslatib keladigan narsa, biz Markaziy Osiyo davlatlariga mustaqilligini, suverenitetini qo'llab-quvvatlaymiz va ular suverenitetini himoya qilishda ularga yordam beramiz deyishyapti. Hozircha bu yordam faqatgina harbiy yordam orqali amalga oshirilyapti, bundan nariga o'tmayapti. Lekin hozir islomiy davlat tug'dirayotgan xavf, ehtimoliy xavf juda bir kuchli omilga aylangan. Mana aprel oyining oxirida Vashingtondan Davlat departamenti, Oq uy, Mudofaa vazirligi va boshqa vazirliklarning rasmiylari borib, har bir Markaziy Osiyoning har bir poytaxtida to'xtab, rahbarlar bilan muzokara olib borishgan edi. Har bir mezbon davlat islomiy davlatni eng bir hozirgi zamonning eng katta xavfi sifatida tushuntirgan va Amerikadan shu borada yordam so'ragan. Bu degani, shu paytgacha Afg'oniston bobida ishlab kelgan hukumatlar uchun endi yana bir yo'l bor hamkorlik qilishga. Bu degani islomiy davlat. Bilasiz, Amerika uchun islomiy davlat hozir juda katta bir bosh og'riq. Islomiy davlatga qarshi kurashga, xalqaro kurashish uchun xalqaro koalitsiya tuzilgan. Hozircha rasman Markaziy Osiyoning biror bir davlati bu koalitsiyaga kirmagan. Yaqin orada kiradimi, kirmaydimi buni bilmaymiz. Agar kiradigan bo'lganda, demak, kutingki harbiy yordam albatta oshadi. Lekin kichik-kichik miqdorda harbiy yordam hali ham davom etyapti va yaqin orada yana shunday bir xabarlarni eshitishimiz mumkin. Lekin Ukraina sabab, deylik, biror bir boshqa konkret choralar ko'rilishi mumkinligi haqida hozircha qo'limizda biror bir ma'lumot yo'q. Faqatgina o'sha bayonotlar bilan cheklanishmoqda xolos hozircha.
Qo'shma Shtatlarning Markaziy Osiyoga nisbatan siyosati haqida Qo'shma Shtatlardan jurnalist Navbahor Imomov bilan suhbat edi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Bahslar uchun ozodlikni kuzatib boring. Afg'oniston shimolida xorijiy jangarilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati isyonchilari tomonidan sodir etilayotgan zo'ravonliklar tufayli yuzlab mahalliy o'zbek oilalari o'z uy-joylarini tark etishga majbur bo'ldi. Shimoliy Jazjon viloyati Axcha tumanida so'nggi paytlarda Afg'oniston hukumati va isyonchilar o'rtasida to'qnashuvlar avj olgani bois kamida 3000 kishi boshpanasiz qoldi. Kuzatuvchilarga ko'ra, ularga insonparvarlik yordamlari hanuz yetkazilmagan. Xabar tafsilot bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyati aholisining aksariyat qismini etnik o'zbeklar va turkmanlar tashkil etadi. Juzjon viloyatining Aqcha tumanini xavfsizlik yomonlashgan, yuzlab kishi mahalliy aholi o'z uy-joylarini tark etib, tuman markazi va boshqa tinch hududlardan boshpana topganlar. Aqcha tumanining o'zbek hokimi Rahmatullo Hashar jangari toliblar bosimi oqibatida kamida 3000 oilani o'z uy joylarini tark etganliklarini ma'lum qildi.
3000 pomildan idoparavola qarajata o'shata nimalarda toliblar chiqarmadi pishormidan ki valla bular o'zi ham maqomat qilolmadi qochib ketdi valla mardimni ham sargardon qilib araqqa ko'chkashlik berdi. Zamini joyi hovlisi hamma imkonot bergadi boshqa bo'lguncha izofa puli ham yamoqchi valla.
Hasharga qaraganda turar binolaridan ajralgan mazkur xonadonlarga davlat hamda xalqaro insonparvar idoralar tomonidan gumanitar yordamlar ko'rsatilmagan. Ular o'z tanish bilishlari hamda yaqin qarindoshlari uylarida hayot kechiradilar. Tuman hokimi davlatning tegishli idoralari hamda xalqaro gumanitar idoralardan ushbu qochqinlarga shoshilinch insoniy yordamlar yetkazib berishlari uchun ko'mak so'ralganini ma'lum qildi.
Taqozo qilganmiz muassasadan o'sha sozimoni milaldi namoyandasi bilan kezdim shimolga bordim. Ko'mak nima qildim, taqozo qildim, boshqa muassasalarga ham tanib bilan ko'maklari kelgan yo'qdi. Davo va non obona suv shuna zarracha hamizga keltirganlar.
Toliblar hujumlari hamda mintaqada yuz bergan to'qnashuvlar sabab o'z turar binolarini tark etib, Aqcha tumani markazi va boshqa hududlaridan boshpana topganlardan biri yuzlab oilalarni o'zlarini urush yeridan olib chiqqanliklarini ta'kidladi. Unga ko'ra, mazkur qochqinlar og'ir vaziyatda hayot kechiradilar. Ocharchilik hamda turli kasalliklar mazkur oilalarni tahdid etmoqda. Ayni holda Juzjon viloyati politsiyasi boshqarmasi boshlig'i general Faqir Muhammad Juzjoni Aqcha atrofini jangarilardan tozalanganini ta'kidlab, urushlar tufayli turar binolaridan ajralgan oilalarni o'z joylariga qaytishlari mumkinligini ma'lum qildi.
Endi mardim past qaytib keldi yora. To'g'richa urush bor edi, qochib chiqdi, va urushdan katalan mardim past keldi yora.
So'nggi choqlarda Afg'oniston shimol viloyatlarida jangari toliblar hujumlari kutilmagan paymonada avj olgan. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Qunduzda sodir etilgan janglar oqibatida ham minglab oilalar o'z joylaridan ajralib Qunduz viloyati markazi va boshqa hududlarga borib joylashishlikka majbur bo'lgan edilar. Ayrim kuzatuvchilar mamlakat shimolida davom etadigan janglarga tezda barham berilmagan taqdirda ushbu hududda insoniy fojia yuz berishi ehtimoli borasida ogohlantirmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Pokiston ulamolari xudkush hujumlarini taqiqlovchi fatvo e'lon qildi. Mamlakat sharqidagi Lahur shahrida uyushtirilgan yig'inda qatnashgan 200 ga yaqin ulamo intihoriy hujumlarni shariat qonunlariga ko'ra harom amal sifatida e'tirof etish to'g'risida ittifoqqa kelishdi. Ulamolar qabul qilgan fatvoda shuningdek Islomiy davlat, Tahriki Taliban va Al-Qoida kabi guruhlar amal qiluvchi g'oyalar noislomiy va johillikka asoslangani ta'kidlanadi. Fatvoda aytilishicha, Islom davlatda g'ayri dinlardan himoya qilish farz bo'lishi kerakligi ta'kidlanadi. Pokistonda keyingi yillarda diniy ozchiliklar vakillariga qarshi hujumlar ham ortib bormoqda. Xo'sh, nega o'zini mujohid deb ataganlar xudkush hujumlarni sodir etmoqda? Islom ulamolari orasida bu amallarni joiz deb biluvchilar bormi? Suhbatdoshim Shvetsiyadan hadisshunos Muhiddin Shirinov.
Bismillahir rohmanir rohim. Islomda ya'ni bu masala biroz islomda deymiz, lekin umuman o'zi bir siyosiylashgan, juda ham bir hassos, asl o'zini o'rnidan ko'chib boshqa bir nozik narsalarga bog'lanib qolgan masalalardan biri. Unda fikr bildirish ham qiyin, o'sha fikrlarni tahlil qilib aytib berish ham o'ziga yarasha og'ir bir masala. Sababi bugungi kunda mana shu yoki tarix davomida mana shu qutqishlik yoki ba'zilar fidoiylik deb ataydi, ba'zilar shahidlik deb ataydi. Mana shu inson o'zini o'limini avval o'limiga sabab bo'ladigan ishni qilib, ortidan boshqalarni o'limiga, ko'plab kishilarni balki o'limiga sababchi bo'ladigan bir amaliyot yoki operatsiya. Ya'ni bu masalaga yondashishda agar biz islom bilamiz, o'sha insonga jonni berar ekan, inson imkon qadar uzoq muddat yashashligi va u bu yer yuzida unga topshirilgan vazifa, xalifalik vazifasini, yerni obodonlashtirish va hayotni insonlarga yengil qiladigan shaklda o'tkazishga yo'llar ochish va bu hayotni ham mazmunli ko'rkam o'tishini ta'minlash va ayni paytda islom nuqtai nazaridan keyingi abadiy hayotda ham yaxshi hayotga erishishiga olib boradigan ishlar bilan mashg'ul bo'lishini talab qiladi. Bu o'z-o'zidan demak islom imkon qadar insonni joni ketadigan o'rinlarni mumkin emas yoki cheklangan o'rinlardagina joiz deyishiga olib kelgan bo'ladi. Bu bir jihati. Shuning uchun ham bu o'rinda ko'plab masalan oyatni o'qishimiz mumkin. Vala tulqu bi aydikum ila tahluka. O'zingizni o'zingiz o'sha halokatga olib boradigan ishga yuzlanmang degan oyat, tashlamang degan oyat yoki bu o'rinda yana hadislarni o'qishimiz mumkin. Mana bu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida, bu ham Imom Buxoriy ham Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda, man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannama khalidan fiha abada wa man shariba summan fa qatala nafsahu fa huwa yatahassahu fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا يعني پیغمبر صلی الله علیه و سلم bunda kimki o'z joniga bir temir bilan qasd qilsa o'sha qiyomat kunida o'sha ishlatgan temir asbobi bilan o'ziga doimiy tarzda sanchayotgan, o'zini azoblayotgan bir shaklda davom etadi yoki kimdir zahar ichib joniga qasd qilsa jahannamda doimiy tarzda o'sha zahardan ichib azoblanish jarayonida davom etadi va kimki tepadan bir tog'dan tepalikdan o'zini tashlab joniga qasd qilsa mana shunday jarayonda jahannamda doim mana shunday davom etadi degan hadis. Yana bir boshqa bir hadisda va man qatala nafsahu bi shay'in uzriba bihi yawm al-qiyama, kimki o'zini bir narsa bilan, bir biror narsa bilan, asbob bilan joniga qasd etsa qiyomat kunida o'sha narsa bilan azoblanishga giriftor bo'ladi degan hadislar bor.
Mana shu xudkushlik amallarini sodir etayotganlar o'zlarining bu ishlarini islom yo'lida qilishayotganini da'vo qiladilar. Ular shunday o'zlarining bu ishlariga islomdan dalil topishga harakat qiladilar. O'sha mavjud dalillar nimadan iborat? Islomda bu shu narsalar bormi? Nimani dalil qilib keltirishadi ular?
O'zi shunga kelayotgandim. Demak, bu inson o'z joniga nuqta, hayotiga nuqta qo'yish bu islomda mumkin emas. Hatto aytishadiki, jihodga ketayotgan kishida ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan kim Alloh yo'lida jihod qilgan musulmonlarga hujum bo'lganda masalan himoya qilib jihod qilganda kim jihodda hisoblanadi va jihodga belgilangan ajrlarga ega bo'ladi deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam man qatala li takuna kalimatullohi al-ulya fa huwa fi sabilillah, ya'ni kimki Allohning kalimasi, Allohning so'zi u o'sha urushayotgan yerda oliy bo'lishligi uchun kurashayotgan bo'lsagina uning jihodi Alloh ajrlarini belgilab qo'ygan jihod bo'ladi degan hadisda aytishadiki, agar kimki jihodga bora turib faqat o'zini o'ldirishni maqsad etgan bo'lsa va u orqali u o'zicha jihodga qo'yilgan savoblarga erishaman degan bo'lsa, u noto'g'ri ish qilgan bo'ladi. Hatto ba'zilari buni gunohkor bir ishniga qadam tashlagan deb aytgan ulamolarni uchratdim. Ya'ni u maqsadi o'sha jangga kirib jangda vafot etish emas. Jangga kirib, o'sha jangdan aslida maqsad qilingan maqsadga erishib, undan keyin ham hayoti davom etishligi, ya'ni u musulmonning joni berib yubormasligiga bu yerda targ'ib bor deyilgan. Endi qanday qilib hozir masalamizda ba'zi islomiy qarashdagi kishilar yoki umuman ulamolarni bir qismi joiz deydi va qachon joiz deydi? Bu endi agar bu yerda mana shunday inson o'ziga berilgan eng oliy ne'mat jonni fido qilishiga 100% yoki unga yaqin tarzda o'shanda jonni qo'ldan yo'q boy berishiga olib keladigan ishga agar o'sha harbiy maqsadda va harbiy maqsadlarga joiz bo'lgan o'rinda yoki undan ham bir katta bir manfaat olib keladigan o'rinda bo'lsa joiz deyotganlar bor.
Bunga misol qilib aytishadiki, istisno tariqasida islomda shunday jihatlar bormi? Ya'ni xudkushlikka izn beradimi istisno tariqasida?
Xo'p, endi xudkushlik deganda agar xudkushlikni biz inson o'zini joniga jonini olinishiga sabab bo'ladigan narsaga yo'l ochib berishligi yoki shuni o'zi o'sha maydonga kirib borib shu ishni qilishligi nuqtai nazaridan gapirsak, bu yerda o'sha joiz degan ulamolarni aytadigan misollaridan biri shu bo'ladiki, mana bu Buruj surasini bilamiz. O'sha Buruj surasida bir zolim podshoni va uning qavmida bo'lib o'tgan bir yosh bolaning hikoyasi keltiriladi. O'sha yosh bola o'zini oxirgi chora sifatida podsho uni asli o'zini sehrgarida sehrgar bo'lishini tarbiyalaydi, lekin u kishi boshqa bir uyurda bir rohib bilan uchrashib Allohga iymon paydo qilib, u bu sehrgarlik podshoni navbatdagi sehrgari bo'lishidan bosh tortadi va undan podsho o'ch olmoqchi bo'lib turli shakllarda uni o'ldirmoqchi bo'ladi, lekin Alloh taolo unga shu imkonni bermasdan qaytanga, ya'ni har safar qayerga yuborsa o'sha yerdan sog' qaytib kelaverganda oxirgi nuqtada o'sha bola aytadiki, sen meni o'ldirmoqchisan shunday emasmi deb so'raydi. Ha, o'ldirmoqchiman deydi. Demasa deydi, men senga meni o'ldirishni bitta yo'li bor, o'shani aytaman, o'shani qilsanggina meni o'ldira olasan deb turib yo'l ko'rsatadi va u bolaning maqsadi o'sha o'zini o'limi sabab bo'lgan yuzaga kelgan paytda insonlar bu podsho o'zini xudo deb e'lon qilgan bo'ladi, o'sha da'vosi chippakka chiqib odamlar bu insonlarni yaratuvchisi bor va ibodatga loyiq bo'lgan zot borligini tanishini bir sahnalashtirilgan variantini taklif etadi. Odamlarni, xalqni hammasini yig'asan deydi va otayotganingda o'sha kamonni menga qaratganda mana shu yosh go'dakning Parvardigori nomi bilan deb otsasan deb yo'l ko'rsatadi. Va o'shanda podsho shunday qilganda haligi go'dak deyapmiz, yosh bola qurbon bo'ladi, ammo uning oqibatida insonlar shu uzoq muddat davomida bu o'sha podsho olib borgan propaganda, butun ya'ni uni da'vati deymizmi, qilib borgan ishlar hammasi chippakka chiqib, haqiqat ko'rinib, podsho hech kim emas, aslida o'sha butun koinotni yaratgan Parvardigor borligi yuzaga chiqadi va insonlar hammasi birdan musulmon bo'lishadi. Mana shunday bir katta manfaat bo'lgan o'rinda, shunda ham ya'ni bu yerda harbiy faqat nishonlarni ko'zlagan bo'lsa va unda ham deyishadiki, faqat agar o'sha bir kishini deylikki, masalan kimdir, masalan yadro shuni ham misol keltirishganini ko'rdim, juda bir katta qo'rqinchli dahshatli qurolni ishlatmoqchi bo'lib turgan dushman hujum qilish arafasidayu o'sha o'rinda ularni mana shu quroli turgan joyga bir musulmon kishi uchuvchi borib o'shani yo'q qilish imkoniga ega. Mana shunchalik bir xatar bor. Agar o'sha qurolni dushman butun xalqni, davlatni, xalq millatni qirish oldida turibdi-yu, o'shani u qirishdan oldin siz borib yo'q qilish imkoniyatingiz bor. Mana shunday misollarni keltirib, shu o'rinlarda agar musulmonlarni boshlig'i, bu siyosiy boshliq bo'ladi, diniy boshliq bo'ladi, harbiy masalalarni anglab yetganlar, bu har kimni o'ziga tashlab qo'yiladigan kichik-kichik ya'ni guruhlar yoki yoshlar deb umuman, ya'ni tajribasizlar o'zicha ish qilib ketadigan narsa emas, lekin agar musulmonlarni manfaatida o'shanday bir katta bir zararni oldini olishni yo'li shu narsaga bog'liq bo'lib qolsa, shunday o'rinda joy joiz degan ulamolar bor. Lekin umuman joiz emas deganlar ham bor. Buni ham aytishimiz kerak.
Endi boshqa jihatdan, misol uchun, so'nggi mana shu dunyoda bo'layotgan hodisalarga voqealar e'tibor beradigan bo'lsak, xususan Suriyada, Iroqda, Afg'oniston ba'zi nuqtalarida boshqalarni kofir bo'lgani uchun, go'yoki xudosiz deb turib, yoki g'ayridin bo'lganligi uchun garovga olganlari va qatl qilganlarini da'vo qiladilar. Bu qanchalik joiz?
Shomda, Iroqda bo'layotgan voqealarni ichida juda ko'plab mavhumliklar, noaniqliklar bor. Bu bizni o'sha shar'iy lug'atimizda yoki terminologiyamizda, atamalarimizda fitna bir o'rniga aylanib qoldi. Aslida Bashar Asaddek xalqqa zulm qilgan va xalq u yerda qo'zg'olon qilib o'z huquqini talab qilingan holatdagi oddiy tenglama holati butunlay boshqa bir chigal tenglamaga aylanib ketdi. U yerda turli musulmon guruhlar, ularni ham ya'ni juda turli bo'lak-bo'lak yo'nalishlari, ular bir-birlarini dushman deb, biri ikkinchisini dindan chiqqan deb hisoblab, ikkinchisini so'yib, kecha do'st bo'lgan ikki tomonda bir-biriga o'q otadigan holat kabi juda chigal holatga aylanib ketdi. Bunday holatlarda islom ulamolari ning bugungi fatvolari, men bilgan ulamolarning fatvolari bunday holatda musulmon kishini o'zini chetda ushlashligi bu kabi fitnali o'rinlarga eng qimmatbaho matosi bo'lmish jonini qurbon bo'lishiga sabab bo'ladigan bir holatga olib bormasligi, uni aksincha musulmonlarga, islom ummatiga kelajakda foydasi tegadigan bir konstruktiv deymizmi yoki ko'plab yaxshi samaralar keltirishi mumkin bo'lgan uzoq muddatda shunday ishlar bilan mashg'ul bo'lishni tavsiya etishadi.
Xudkushlik amallari haqida Shvetsiyadan hadisshunos Muhiddin Shirinov bilan suhbat edi. Siz Pragadan ozodlikni tinglayapsiz.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Chunki bo'sh qorni och odam faqat tirikchilik tashvishida yuradi. Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi savollar javobini. Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dastur so'ngida kunning muhim voqealarini yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekistonda AQSh dollarining qora bozordagi narxi 5000 so'mga chiqdi. Shanba va yakshanba kunlari mamlakat qora bozorlarida sarroflar dollarni 4800-5000 so'mdanga sotib oldi. Lekin ozodlikka ma'lum bo'lishicha, dushanba kuni AQSh dollari kursi o'rtacha 4700 so'mlik ko'rsatkichda to'xtagan. Ayrim xabarlarga ko'ra, sarroflar AQSh valyutasini sotib olmoqda, lekin kursning yana ko'tarilishi to'g'risidagi taxminlar tufayli uni sotishmayotir. AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan qimmatlashishi O'zbekistondan tashqaridagi mehnat muhojirlari jo'natayotgan pul miqdorining qisqarib ketgani bilan izohlanmoqda. Ayni paytda O'zbekiston Markaziy banki 18 may kuni AQSh dollarining rasmiy kursi 4852 tenge qimmatlab, ya'ni 4.85 tenge qimmatlab 2527.58 tenge tashkil qilganini e'lon qildi. Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatri binosidan rangli metaldan yasalgan ikkita lavha o'g'irlab ketildi. Fergana Ru nashrining xabar qilishicha, o'g'rilar teatr binosining restavratsiya qilinayotganidan foydalangan, bir necha oydan beri ta'mirlanayotgan bino atrofi qurilish vagonchalari bilan qurshab olingan va rangli metaldan yasalgan lavhalar o'g'irlanayotgan paytda buni hech kim sezmagan deb yozadi internet nashri. Brusselda O'zbekiston Yevropa Ittifoqi hamkorlik kengashining navbatdagi yig'ini o'tkazilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi hay'at 17 2 may kuni Brusselga jo'nab ketgani haqida vazirlik matbuot xizmati ma'lum qilgan. Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasida aytilishicha, O'zbekiston hay'ati 20 mayga qadar Brusselda bo'ladi. Hamkorlik kengashidagi yig'indan tashqari O'zbekiston vakillari Yevropa kengashining joriy raisi Latviya tashqi ishlar vaziri Edgars Rinkevich, Belgiya tashqi ishlar vaziri Didier Reynders va boshqa rasmiylar bilan muzokara o'tkazadi, deyiladi xabarda. Ukraina harbiylari mamlakat sharqidagi Rossiya paras ayirmachilar tarafida jang qilayotgan 2 rossiyalik askarni asir olganini iddao qilmoqda. Ukraina bosh shtabi matbuot vakili Vladislav Seleznyovning 18 may kuni ma'lum qilishicha, asir olingan 2 erkak Ukraina xavfsizlik xizmati tarafidan so'roqqa tutilmoqda va Kiyevga keltirilib matbuotga taqdim etiladi. Harbiylar ko'ra, Rossiyaning 2 askari front chizig'ida Shastaya shaharchasida asirga olingan. Yakshanba kuni askarlardan biri tasvirlangan taxmin etilayotgan video paydo bo'ldi. Videoda savollarga javob berayotgan yigit Rossiyaning Talyatti shahrida joylashgan maxsus qo'shin serjanti ekanini gapirib bergan. Xabar, foto va videolarni ozodlikka +42 07 24 971 539 raqamlar orqali WhatsApp va Telegram orqali yuboring. Ozodlikning jonli muloqotlarida dushanba, chorshanba kunlari Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da Ozod ovoz va Ozod skapda ishtirok etishingiz mumkin. Manzillarimizni unutmang.